слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії вже з'явився новий гість. Це пан Григорій Гусейнов, письменник, видавець літературного часопису «Кур'єр Кривбасу», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка і засновник мистецької премії «Глодоський скарб». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пан Григорій не просто так в Києві. Днями, вже завтра і післязавтра, в столиці відбудеться презентація його найновішої книжки «Вітер зі Сходу». Якщо я не помиляюсь, вона з'явилася ще минулого року.
Так, в грудні.
І вже навіть була презентована, але в столиці, в Національному музеї літератури 22 числа буде ця книжка презентована о 17-й годині. Традиційно на подібні заходи в Національний музей літератури вхід вільний, так, і кияни, і хто буде в Києві післязавтра, зможуть відвідати цю презентацію. Думаю, що ми почнемо технічно із самої книжки. Дату і час ми вже сказали, а тепер коротко, власне, про саму книжку. Це продовження лінійки книжок біографічної серії, власне, про людей, яких ми, можливо, трошки знаємо, але дуже часто про яких ми взагалі нічого не знаємо.
Дуже
і це такі
точно
напівдетективні, можна сказати, навіть історії. Тут є дві історії, так, в цій книжці?
Так. І я думаю, що і в наступних книжках буде так, по дві історії.
По дві історії. Про кого ці дві історії?
Це така якась спроба в мене, може, повернутися десь там до батька, якась така дуже для мене ранима, що я його втратив, коли мені було 14 років. Він пройшов через табори, він довго не зміг прожити. І це така ностальгійна книжка, з одного боку. В ній багато сумного. І є дві постаті, які, на жаль, пов'язані з Україною не найкращі для себе часи. Обидва тут померли і лежать в нашій українській землі. Я думаю, що я йшов до неї багато років, і я намагався не так про них розповідати, про цих людей, як почати відчувати. І от десь минулого року відбулася в мене зустріч з азербайджанською діаспорою в Києві, в спілці письменників. Я відчув, що я вже морально готовий сісти за цю книжку. Значить, перша історія, до якої я повернувся після якихось 80-х ще років, це історія Міші Сеспеля, класика чувашської літератури. А чувашська мова – це взагалі дивовижна мова, це староболгарська або шумерська, це з тих лінійки мов, які зникли, їх немає. А ця збереглася в якихось в цих легендах, в мові, яких окремих назвах. І чуваші взагалі вважають, що, скажімо, українська земля, вона їм зобов'язана багатьма назвами, якимись традиціями, якимись святами. Скажімо, Київ, вони вважають, що це їхня назва, або там Чернігів, скажімо, так от. І є навіть така дослідниця місцева, вона чувашка, але тут прожила все своє життя, яка готова написати книжку, такий словничок, назв, та кілька сотень там буде, українські міста або села, і як це воно було по-шумерськи, дивовижно просто. А його доля закинула цього Міші Сеспеля, який почав там театр національний відроджувати. Ну, початок 20-го століття, так як і у нас, він був позначений такими
національними
надіями,
рухами.
Надіями великими. От ми будемо мати свій театр, свій літературний журнал, свою газету, школа буде наша. І це було до того часу, поки прийшов тоталітарний режим, це все заборонено було. І цьому чоловіку сказали, тобі нема що робити в Чебоксарах, в Чуваші, їдь звідси. І він змушений був шукати, де його можна прихилитись, прихилився в Україні. Але і тут його знайшли, і тут його, я так думаю, оці тоталітарні хлопці його і вбили. Йому було 22 роки. А другий чоловік, це друга повість, це ціла низка чоловіків. Це представники так званої кунгурської династії, це Хіва, це центр Середньої Азії, древня земля. Вважається, що там перший колодязь викопав син Ноя. І це все от таке, от, і він зберігся, цей колодязь. Люди звідти воду беруть. Ну, то все на рівні, я думаю, більше легенд. І от останні 16 представників кунгурської династії теж от похований в нашій землі, в українській. Причому помер він тут, страшний голодомор 31-го року. Ось таке, по суті, от як до цього було підібратись, як розповісти, як викласти ці
історії. Де ви знайшли ці історії? Ну, зокрема, останню, наприклад.
Обидві прийшли мені в руки. Я випадково в Кривому Розі, де я більше 30 років живу, до мене якось працював у міській газеті, до мене прийшов чоловік і каже, а ви знаєте такого письменника Михайла Хазана? Я ніколи не чув, абсолютно. Ну от як будете в Києві, знайдіть Абрама Канцельсона, він вам скаже, що це його найкращий приятель. Я справді приїхав, йшов до Абрама Канцельсона, він каже, ой, як, а хто це вам сказав? Це справді мій такий товариш, ми молоді були, працювали і жили в Чернігові, він очолював письменницьку обласну організацію, я був просто поетом. І так от як перше це ім'я, я думаю, ну тепер я повернусь в Кривий Ріг і подивлюсь, що ж там залишилось в родичів. Я приїжджаю, вони дають мені якусь там теку, я гортаю і наштовхуюсь на якісь такі абсолютно вигорілі сторінки. Я кажу, можна я заберу, спробую передрукувати, потім прочитаю. Я друкую то все, даю сторінок 10. І з'ясовується, що це розповідає людина місцева про свого приятеля, який ось в 22 роки трагічно загинув. І це було таке прізвище Міщі Сеспіль. Тоді я знову поїхав до Канцельсона. І так десь, я знаю, може рік-два ми з ним товаришували. Я й ночував у нього, поки він в Америку не поїхав. І це так от з'ясували, що це от поет, який відроджував на початку 20-го століття чуварську культуру.
Друга історія.
А тут
ви з племінником були знайомі, так?
Так, це був така, це був так, племінник брата хана, ось так, аж там двоє братів, один володів печаткою Хівінського ханства, це якраз його, я знав племінника, його внука, а той хан, який справжній хан, який був, правда, недовго, тільки з 18 по 20 рік ханом, а потім його зібрали, як і всіх чоловіків ханської цієї родини, це їх десь приблизно 15 людей було, 20-го року, комуністи, і відвезли в Москву до Дзержинського. Ви там десь рік-два по якихось таборах, по якихось там лабетах сиділи, і кажуть, нам тут холодно, от відпустіть нас кудись в якісь теплі країни. Ну, кажуть, от Україна, це ж тепла країна, от ви туди їдьте. І вони поїхали в якесь там село, щось там, ходили біля кони, це ханська династія, це люди, я коли в школах розповідаю, от чим можна людину, звичайно, від ханської відрізнить. От якщо ми, ти проколиш там дитинка пальчик, то яка в тебе кров потече? Ну, червона. А от якщо ханська дитина проколить свій пальчик, то в нього блакитна кров.
Аристократія.
Ну, так. Да. І от цих аристократів кинули, щоб вони коней тут пасли і за ними слідкували. А потім їм вирішили комуністи, що цього мало, їх кинули просто в шахту, щоб вони в шахті працювали. І оце така дуже проста історія.
Проста і невідома історія.
Проста і невідома.
Письменник Григорій Гусейнов у нашій студії. Вітер зі Сходу. От, вочевидь, останні, ну, щонайменше 15 років, так, з Помаранчевої революції ми активно проговорюємо про західний вектор України. І Схід великою мірою у нас, а для цього є об'єктивні зараз фактори, асоціюється там чи не в першу чергу, ну, Північний Схід, принаймні, з Російською Федерацією, і, відповідно, там її поведінкою щодо нас, зокрема, і цілого світу загалом. І з іншого боку, Схід, вочевидь, так само асоціюється в цій, ну, в цій дихотомії, так, Схід-Захід, з чимось таким, що відстає. Так, Захід – це цивілізація, техніка, ну все, що завгодно, прогрес. Схід – це там патріархат, це якийсь консерватизм, тоталітарні режими, ну і так далі, і так далі, і так далі. А який він ваш, цей Схід і вітер із вашого Сходу? Історії цих людей, ми ще до цього повернемось в контексті радянського сприйняття, зокрема, народів там Азії, які були частиною Совєтського Союзу. Але от конкретно ваш який Схід?
Як для мене Схід, ясно, що я асоціюю його з батьком своїм. Батько, який змушений був жити теж в Україні, не мав права повернутися в Азербайджан, в Генджу, де він народився. І в нього не було ніяких на це прав, що він був людина без документів. Він тут жив, і я народився в сім'ї, де батько був без документів, без паспорту. І я знаю, що для нього Схід – це така якась святиня. Він працював сторожем на базарі. Ніде в іншому місці його просто не брали. Але коли він зібрав якісь невеликі гроші, то він сказав матері, що я хочу купити радіо. Ну, на що тобі радіо? Ну, у нас є така тарілка чорна, от слухай, звідти якісь новини. Ні-ні-ні. Він купив там, де якісь середні хвилі є, щось там таке знаходив. І він щовечора знаходив якусь мусульманську музику, якісь тексти мусульмані. І він сидів і слухав. Коли я запитав тату, ну, а про що ж вони розповідають? Потім. І це вже він повертався додому. І мені завжди отак от я уявляв собі, що Схід – це от через батька. І була ще одна причина. Я завжди думав, от чого мені десь з якогось там 10 класу страшенно були симпатичні там поезії Арсенія Тарковського. А потім з'ясувалось, що це теж коріння там. І про це мені розповіла вдова Тарковського, бо я Арсенія не міг знати. А так я, поїхавши в Москву з якихось своїх справ, свідомо знайшов її, вона зраділа, як ви, родини Арсіка, і вона сиділа зі мною зранку до пізньої ночі. Один день. Але я скільки дізнався, там, скажімо, історію про те, чому він дуже багато перекладав, виявляється, східних народів. Тому що це те, от гени працювали, очевидно. От якісь такі речі. Тому, як для мене, Схід – це те, я думаю, яке не тільки мусульманство, да, не тільки релігія, а це ще якась загальна духовність. І коли я буваю тут, скажімо, на зібранні азербайджанців, от, я бачу оці світлі очі, оця відкритість якась. І до речі, сьогодні ж один із трагічних днів для азербайджанського народу. Рівно 30 років тому, 90-го року, відбулася страшна різня у Баку. І це така була спроба, я думаю, як репетиція, от то, що в нас зараз відбувається на Сході. І тоді в Баку зайшла радянська армія, і було знищено десь 150 азербайджанців. А перед цим, за день, за два, була провокація, як це завжди робиться в тоталітарних державах. Було зроблено так, що ніби азербайджанці починають вирізати, вбивати вірменів. Тут сьогодні тут зовсім не випадковий наш ефір, я так думаю, Бог зробив все для того, щоб це все відбулося.
Радянський період так чи інакше витворював у мистецтві, зокрема, так, ну, в кіно, не знаю, чи в літературі, літературу ви більше знаєте, як і літературознавець, як письменник, і тим більше застали ще той час фізично більше, ніж моє покоління, наприклад. Але от ми в цій студії якось говорили з Юрієм Шевчуком, він кінознавець, директор кіноклубу в Колумбійському університеті в США, про образ українця в совєтському кіно, так, хохла, або підступний якийсь там бандерівець, шпигун, посіпака Гітлера, або такий там з вусами, варениками, сивуха гичкою, там сулія заткнута, там, ну, сало, шкварки, гопак, шаровари, і весь такий набір. Зрештою, навіть якщо подивитися так звану класику, там комедії, які багато совєтських і постсовєтських людей ще до цього часу дивляться, там в Новий рік чи будь-коли, там є теж ці персонажі. І українці вони от такі трошки, і там узбеки, чи таджики, чи вірмени, там грузин в кепці з шашликом, вином. Всі такі трошки смішні і такі дивакуваті, так, на відміну від. Література, вочевидь, не так продукувала подібні образи, чи теж продукувала?
Я думаю, просто оскільки Ленін казав, що кіно – це найвидатніше для радянської людини, чи просто для
найважливіше
мистецтво, то це було в кіно. І навіть цей знаменитий фільм про сонце в пустині. Це просто, ну, таке зневажливе ставлення, все навпаки представлено. І те, що народ справді хотів державності якоїсь, незалежності від цієї імперії, а там це все, ні, ось його прийшов росіянин, от він дасть, от він погодує, він по голівці погладить. От так само. І оці всі комічні українці, такі самі комічні, недорозвинені середньоазіати. Це, я думаю, теж якийсь такий обов'язковий атрибут тоталітарної держави.
Такі брудні, неосвічені.
Так, звичайно. Це дуже сумно.
Це виявлялося якось і в побуті?
Дуже. Як це не дивно, у нас така невелика станція, я знаю, там 8 тисяч населення приблизно, до 10 в якісь найкращі часи. Але всі на станції знали, що от сторожує на базарі нацмен. А в школі, от як я не знаю, це може для приниження, чи ще для чогось, от, скажімо, там влаштовували там якийсь перший, другий клас, бідні, всі ж бідні тоді були, я не скажу, що ми найбідніші були, але то, скажімо, якісь подарунки там, от, купити тобі якусь там сумку, щоб приносив книжки, чи ще щось, якусь дурничку, а потім при всіх тобі вручать. От тут є у нас такий бідний, от ми йому хочемо цю сумку. Але це тільки так здавалося. Я жодного разу не взяв ні якоїсь там сумки, ні якоїсь
подачки. Вам піджак подарували?
Піджак мені дарували. Але я відмовився і навіть кілька днів не приходився. Це така форма, але це воно йшло звідкись. От там на базарі хтось говорив, що от, а ви знаєте, от в нас вже в усіх є хатах там електрика, а от в цього нацмена електрики нема. А що він боїться електрики? Та, може, й боїться. Оце такі якісь форми. Тому приниження нацмена. То це така була нормальна форма побутування.
Я читав десь в інтерв'ю, ви згадували про цей піджак і про те, що добрий шмат життя, це було для вас такою травмою дитячою, там, шкільною, з дуже молодого віку, що перед усіма от в такий спосіб тобі роблять такий зверхній начебто подарунок. Хочеться вірити, що зараз подібних ситуацій немає, так?
Та ні, звичайно, воно це зовсім уже якесь інакше.
Ну, але виключати ми там 100% все одно будь-яких ситуацій не можемо, але в той час, це роки 60-ті десь, так?
Так, початок 60-ті, 62-й, 63-й.
Ви сказали, тато без документів був, він політичний був?
Він пройшов два табори. Він спочатку був в німецькому таборі. Це була історія з Севастополя, коли німці вже підходили до Криму. Сталін зібрав на Кавказі так звані якісь там гірські народи, це десь приблизно, я знаю, 1300, може. Їх посадили в Туапсе на корабль, привезли в Севастополь, вивантажили, а потім кажуть, та ні-ні, ви сідайте назад, тому що вже все, заходять німці. І почали люди вантажитись на якийсь пароплав, виплив перший із них, і це на, коли стоять всі там, я знаю, кілька сот тисяч, і цей корабль випливає в акваторію, тут налітає німецький літак, а може і російський навіть. Кидає бомби, цей корабль тоне, і кажуть, ну давайте, вантажтесь на інші. І люди не кажуть, ні-ні-ні, ми тут залишаємося. І всі потрапили в полон. І вони всі були от на цих степових місцях, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина. Вони в таборах, і батько був тут дві зими в таборі в цьому. І все, якось він пережив їх. Але 44-й рік, січень-лютий, зайшли радянські, їх всіх завантажили в поїзди і відправили на південь.
З одного табору в інший.
Так, і на півночі в нього була відкрита форма сухот, туберкульозу, і він мав вже померти там в таборі, я так думаю. Але якось так воно вийшло, що його рідний брат, який теж перейшов через війну дуже тяжко, поїхав додому, брата немає, там на 2 роки він був молодшим. А де ж він? Ну, почав шукати, розпитувати. Виявилось, що так, от є табори там, де сидять нацмени. І він тоді...
Це окремі табори були?
Окремі для нацменів. Я так думаю, так як і для упівців окремі табори, то так. І він поїхав туди, і за шмат сала він його звідти вивіз, без документів, без нічого. Але сказав, тобі нема куди їхати, тебе заберуть в Ганджі, і на цьому все кінчиться твоє життя. А він сказав, батько, я 2 роки був в Україні, називається це місце так-то, і вези мене туди. І вони приїхали. І молодший, і старший одружились тут, на українках. От така от. Потім він поїхав, повернувся, а батько тут залишився.
Я нагадую, що 22 січня у Києві о 17-й годині у Національному музеї літератури України відбудеться презентація найновішої книжки пана Григорія. Вона називається «Вітер зі Сходу». На початку програми пан Григорій вже розказав трошки, принаймні, таку анотацію, про що ця книжка. Більше, звісно, ви можете довідатись уже на самій презентації. Вестиме її літературознавець і колега пана Григорія Михайло Слабошпицький. Ми До речі, у вас же і завтра є презентація, раптом хтось ближче живе до тієї локації, аніж до музею літератури.
Так, це бібліотека Вергуна. Я думаю, ті люди, які там близько, вони знають, де вона. Це азербайджанці її склали, і вона там сформована і облюбована азербайджанцями. І навіть на цій презентації почнеться все з азербайджанської музики, буде симфонічний оркестр. Я думаю, всі зрадіють, коли прийдуть.
О якій годині?
О 17-й годині.
О 17-й годині завтра.
Бібліотека Вергуна.
Добре. Шевченківська премія і премія «Глодоський скарб», ну, це така притча в язицях, вже можна сказати, в середовищі літературному і мистецькому, зокрема, вже років 15 тому, як ви отримали, 2006 року пан Григорій отримав національну премію України імені Тараса Шевченка і, власне, поклав гроші на депозит, і відсотки із тієї премії ставали премією для заснованої премії «Глодоський скарб». Для не лише письменників, це і музиканти.
Звичайно, ми якраз музиканту починали, це був Тарас Компаніченко.
Так. А що зараз із премією з «Глодоським скарбом»?
Оскільки це мої були гроші, то ясно, що вони колись мали закінчитись. І вже закінчилися, і ми, слава Богу, зараз вже маємо спонсора, і ми маємо 2 роки боргу, і є, ну, я знаю, 5-6 шикарних кандидатів на цю премію. Просто шикарних.
Премія таки буде.
Премія буде, звичайно, звичайно. Вона мала бути вже і в минулому році. Вже в минулому році гроші були. Але я просто сів за книжку, я не піднімав голови, і так воно вийшло, що час сплив і все.
Кур'єр Кривбасу, так, бо я вас представляю як видавця, але, очевидь, ну, ті наші слухачі, які стежать, зокрема, за друкованими літературними часописами, зауважили, що кур'єр Кривбасу кудись пропав, кудись зник.
Це теж гроші, на жаль. І ми не брали жодної копійки ніколи в державі, ми витрачали ті, які могли витрачати. І 26 років ми щомісяця виходили, а потім щокварталу, але виходили постійно, і це ціла історія, колосальна історія з багатьма іменами, починаючи там від Шевчука, і це все, ну, світ такий. Я коли бачу вже таких немолодих письменників, а я згадую, так це ж він от починав у нас, і, скажімо, там першокурсник Сергій Жадан. І такий же його приятель Ростик Мельників. І я поїхав, коли там була якась невеличка ювілей, там, здається, 2 роки чи 3, там у них була своя літературна організація. І Ростик мені позвонив, от треба, говорить, приїдьте до нас, ви ж так у нас, як хрещений батько. І виявилось, що з Києва приїхав один чоловік, це був Андрій Кокотюха, а я приїхав з Кривого Рогу. Навіть для Києва, для Харкова, для всієї України, для Львова це були ще, ну, просто хлопці та й все. Але була енергія. В них була енергія, а я розумів, що за ними завтрашній день.
Ви живете в Кривому Розі?
Багато років. Я приїхав туди 80-го. І це рятує мене. Я, коли приїжджаю в Київ, я нічого не встигаю і просто втрачаю час. Я думаю, це ж я міг це зробити, а я це мог прочитати, а це я міг написати. А повертаючись туди, я це все так дуже легко і справляю.
От, книжка ваша «Вітер зі Сходу», власне, про схід, про людей зі Сходу, так, які за межами України. В нашому середовищі і, вочевидь, уже в лексиці існує, добре це чи погано, інша розмова, поняття українського Сходу. З одного боку, Сходу, на якому точиться війна, так, російсько-українська, і де є тимчасово окуповані території, З іншого боку, за останні, так само, напевно, років 15, а то, може, і більше, ЗМІ якоюсь мірою приклалися теж до цієї дихотомії Сходу і Заходу всередині самої країни, яка, вочевидь, набагато деструктивніше працює в межах України, ніж коли ми починали розмову і говорили про Схід і Захід у вимірах материка. Так, і вітер з українського Сходу, тому що про нього теж у нас є багато стереотипів. Вочевидь, так само, як на Сході можуть бути стереотипи і є про Захід. І так само є багато імен, і так само є багато історій маловідомих, але які, можливо, долучили бися до цього загального пазлу, пазлу саме українського. От ви помічаєте ці стереотипи, принаймні, коли приїжджаєте до Києва?
Може, не так я це помічаю, тому що я все ж таки людина книжна. Я десь сижу там в якихось речах таких, от, як документ, як якийсь там. Я помічаю інше, що фактично, закінчивши цю книжку, ті, хто вже її прочитав і близький до цієї теми, мені каже, а диви, якщо зробити навпаки, вітер з України на схід, і от ці такі речі, там, скажімо, Генджа Батькова, де він народився, це гулаг, це людина із кола Шевченко, який там і помер, який дуже багато зробив, про якого написав роман Іванович Іваничук, велику свою книжку, він був закоханий в це місто, він там в армії, виявляється, служив. Або там, скажімо, Агатангел Кримський, який знав Схід як ніхто інший. І для мене це один теж як якихось таких от знаків, що я, очевидно, я знаю, може не зразу, не від для цього треба теж бути готовим. І я сяду, напишу про те, як оці українці впливали на Схід, яка їх там колосальна роль. А вона безперечна.
А це багато історій, так?
Я думаю, історій на один том, на 2-3 постаті, цього буде вистачить, щоб зрозуміти оці всі моменти. Це дуже цікаво. Або, скажімо, от, трохи далі в Європу. Раптом з'ясувалося, що найвидатніший фактично італійський партизан – це азербайджанець. І вже потім, десь там якісь 60-ті роки, ще, здається, Хрущов встиг дати йому навіть Героя Радянського Союзу. А що таке партизани? В Італії. Це кумири були. Це щось таке, от я згадую фільми 60-х років, там, де війна, і цей партизан, це щось, всі дівчата, які там тільки могли бути, закохувалися. А виявляється, у кого закохались? В азербайджанця. Це ми живемо в якомусь такому дивному світі, коли щось на поверхні є, але така глибина там під цим всім, що ну, варто просто до цього повертатися. От в мене, скажімо, такий сюжет. Хлопець народився на Поділлі, закінчив Кам'янці-Подільську гімназію, поїхав, як всі ми, це називалось Причорномор'я, їхали вчитись в Одесу. В Одесу, нас казали, навіть не Одесу, а в Одесу.
В Одесу.
І він приїхав в Одеський, в Новоросійський університет, тоді не було Одеського, він називався Новоросійський, Сергій Вітте закінчив, як Новоросійський університет. Він закінчив там 1-2 курси, почалася громадянська війна, революція, страшні ці всі речі. І він пройшов цю війну, знову повернувся до Одеси, коло там Катаєв, Ільф Петро, це коло близьке, Багрицький, все для нього було. І воно з Одеси помаленьку мігрувало на Москву кудись, там, спочатку на Харків, потім Олеша, все мігрувало туди. І він разом поїхав з ними. Потім почались якісь такі проблеми, 30-х років шукали там якихось ворогів, і він вирішив, що найкраще сховатися. Куди? На схід. І він поїхав у Фрунзе. І Фрунзе прожив все своє життя. І раптом в кінці його, вже там, я знаю, багато, за 70 років, він вирішив написати роман про свою юність і про Україну. Це повернення вже тепер зі Сходу в Україну. І це такий роман розкішний, це таке чтиво видатне. Я, прочитавши це все, випадково зовсім, тому що тираж маленький, в далекому Фрунзе книжечка вийшла, вирішив знайти його. Я знайшов, справді, він там 10 років зі мною листувався. І це був таке... І тепер в мене ідея, як його повернути як особистість, як постать Він був вчителем Чингіза Айтматова. І той потім багато разів згадував, от кому я носив перші рукописи, ось цьому чоловіку. Так що це те, про що ви дуже чітко, вже кілька разів ми повертаємося, впливи, впливи на схід, вітер зі сходу або вітер навпаки, значить, з України на схід. Він очевидний, його треба досліджувати, і треба дуже акуратно до цих всіх людей і до цих всіх подій.
Ви з усього, принаймні, що ви робите там в останні років 20-25, видно, що, вочевидь, ви вірите в книжку. Хоча десь в якомусь інтерв'ю, не пам'ятаю дослівну цитату, але ви сказали, що книжка не є зараз в пріоритетах, ну, щось подібне у людини, тому навіть іноді може видаватися книжка там в кількох примірниках і все. Тобто назва вийшла, і там 5-10 примірників, і талановиті, там, на вашу думку, ну, або речі і книжки, які потрібні, вони просто не мають можливості поширюватися. Але чи є ви, виходячи з цього, скептиком щодо ситуації загалом на книжковому ринку? Так.
У мене такий досвід невеликий є. Я був там двічі в Америці, ну, не, може, там не подовго, ну, десь там по місяцю, по півтора. І от мене в Нью-Йорку повезли в якийсь найбільший книжковий магазин. Це було 95-й рік. Це величезний, справді, там, ну, 10 поверхів. В ньому гуляє холодний вітер, бо це була спека, було літо, і людей не було. А от вже в останні часи, я більше їжу вже в Європу, звичайно, як уже в старості хочеться десь якось недалеко, щоб не втомитися. І от мене вразила якась в Будапешті вулиця, я знаю, там уже кілометри, півтора кілометри, книжковий магазин біля книжкового магазину, і багато людей. В Італії дуже багато книжкових магазинів, багато у них людей. І причому книжки там іноді дешевші, ніж у нас. Там розкішний там альбом, і він може там коштувати 10 євро. А в нас це були б якісь страшенні просто гроші. Книжка поступово повертається. Причому так само зі Сходу. Мені сказали, що там в Японії, в Кореї Південній, це бум сьогодні книжок. Сьогодні все читається. І ми бачимо це, як маленький такий от світлий промінчик, кількість книжкових видавництв і кількість людей, які ходять у нас і на Арсенал, і на форум видавців у Львів. Це якась ситуація, я думаю, перехід від того, що всі книжкові магазини були державні, і перехід до того, що це вже буде приватне, і приватне буде так дуже серйозно, йому треба коріння. І все в нас буде не гірше, ніж в Будапешті, не гірше, ніж в Італії.
А що стосується контенту, як зараз модного, наповнення, так, цих книжок, якості? Ну, не хочеться говорити про слово якість, бо тут одразу це кількість якості, і ці всі матеріалістичні, марксистська ця вся термінологія, коли одне переходить в інше або ж не переходить. Література – це теж поколіннєве явище. І, вочевидь, ваше покоління могло ставитися там більш поважно чи упереджено до старшого покоління, так, або до певних кіл. Бо в попередників теж були певні кола. Так?
Так,
так само, кого були тиражі по 50 тисяч чи по 100, а хто писав у шухляду. Зараз, вочевидь, уже після вас є 2-3, може, покоління, які є видимими в цьому просторі. І, звісно, може бути і певне несприйняття за формою, не так складають, за змістом, що за теми, про які ви пишете і так далі. Ви терплячий в цьому сенсі до молодших своїх колег-письменників?
Ну, звичайно, тут така історія теж дуже-дуже проста і прозора. Ми жили, знову ж таки, ми повертаємося до того, що нас тримала тоталітарна держава, і вона визначала, що це вартий, а це не вартий митець. І це не тільки там в літературі, це і в музиці були. Ми знаємо всі ці трагедії страшенні. І пройшло так, от, скажімо, ми після війни, це часи там Івана Лев, Корнійчука, страшні. Для них наступне покоління – це найбільші вороги. Наступне покоління – це шістдесятники. І якби там, скажімо, не було Павла Архиповича Загребельного, то я думаю, що десь вже ділися б ще тоді, ще з молодими нігтями. І Вінграновський, і Іван Драч. А так, по суті, жертв не так багато було. Може, Василь Симоненко, найяскравіша така от постать. Але він дав от ту імпульс. Він сказав, що можна бути героєм. Можна бути зі словом в руках і робити те, що от потрібно моєму народу. Це просто був грандіозний такий момент. Наступне покоління, вже немає, вже забули про Івана Ле. Але оці вже старші люди, вони дуже не хотіли наступного покоління. І от ці письменники, які після них прийшли, йшли молодими. Там вже ж було ціле покоління. Ми сьогодні їх вже не згадуємо. Не згадуємо Василя Рубана. Ми не згадуємо ціле покоління університетських дуже талановитих письменників, Миколи Воробйова. Ну, таке покоління, яке мусило і було таким же талановитим, як попередники, їм, по суті, не дали. Але зараз часи, фактично, ми вже бачимо 80-ники, 90-ники і вже ці нульові, це нема війни, нема ворожнечі. Фактично, йде заміщення і зріст. От якісний зріст. Ясно, що треба час. Ми дуже молода література, але неймовірно талановита. Я думаю, як не в якій навіть європейській країні, може, крім Балкан. Там дуже шикарна література, і там була якась одна з причин, я думаю, війна ця страшна. Їх якось висунуло на передній план.
Ну, кризові ситуації, як у житті людини, так і, вочевидь, у житті народу, нації, держави, вони стимулюють ці злами.
Злами стимулюють, і треба невеликий час, там, я знаю, 10 років, потім йде осмислення, з'являються високохудожні тексти, там уже відбулося. Значить, ми десь уже теж на порозі, хай ще пройде 10 років, але я думаю, що це буде література дуже достойна.
Ви оптимістичний в цьому. Ну, вже кіно знімають за книжками в Україні, українське кіно за книжками українських авторів. Це теж багато про що говорить. І шкода, що, вочевидь, ну, дуже багато років мало минути до цього часу, щоб це вже в новій якості так чи інакше відбувалося. Щодо радянського періоду, це окрема тема. Сподіваюсь, ми колись про це поговоримо, але є ще в нас 2-3 хвилини. Щодо неоднозначного, м'яко кажучи, ставлення до там літераторів тих же, і до музикантів, художників. Але література – це письмо, а це написано, видано, і ти вже з ним нічого не зробиш. І можна, звісно, зробити цензуру певну зараз, чи купюри, але все ж таки це буде не те. Так, тому що з названих навіть вами шістдесятників – це дуже різні були люди з різними долями. Виходить так, що іноді біографії перемагають творчість, а іноді навпаки. Шістдесятниками, ну, це дуже таке широке зараз поняття, і деякі шістдесятники іноді кажуть, що, ну, не всі шістдесятники, хто називає себе шістдесятниками, тому що часова присутність не є визначальною в цьому контексті, бо це явище швидше концептуальне якесь, ніж просто хронологічне. А от як ви вважаєте, от із тих людей, яким вдалося вижити в радянський період і писати, так, і на яких, можливо, частково є це тавро там українського радянського письменника, чи вже прийшов час переосмислення і, власне, осмислення їх як письменників, а не осмислення там винятково їхніх біографій? Бо деякі, можливо, зникли.
Зникли, їхні тексти зникли. Я колись був вражений в Кам'янці в Черкаській області, в краєзнавчому музеї, велика шафа заставлена книжками якогось одного автора. Ці книжки ніхто, я так думаю, при ньому за його життя не читав, не читатиме сьогодні і завтра. Час, все вирішує час. Звичайно, ми потім відкриємо, що от такий-то письменник, виявляється, був нашим сучасником, а ми його не помітили. І пройде якийсь час, ми будемо гордитись, Україна буде гордитись ним. Все вирішує тільки час.
Усвідомлення того, що Григорій Гусейнов буде українським письменником і українським культуртрегером, це був тривалий якийсь і помітний процес для вас? Чи само собою зрозуміло там з, не знаю, якогось юнацького, може, періоду?
Ну, мені просто якось щастило, знаєте, от так складалося. І ті, хто мене вчив, вони якось уміли щось вкласти. Я щасливий, що це був Одеський університет, це був Василь Васильович Фащенко. Ми поруч вчилися з Володимиром Євгеновичем Панченком. Це таке коло, і воно формує тебе, і воно відділяє, де тут от лушпиня, де тут зерно. І так от в житті до сьогоднішнього дня я в когось вчуся, хоча мені цього року буде вже 70.
Григорій Гусейнов був у нашій студії. Пан Григорій – письменник, видавець літературного часопису «Кур'єр Кривбасу», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, засновник мистецької премії «Глодоський скарб».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».